Etingetinge nyithi napi namany. Kuong'o nomoch lene kuwuony. Pom banyine chipuchi nyitono aching apelo komena utengia wang. Onome nguso kopi nuonyi napan. Pando misose, onomoche nga nyimana ulene kuuny. Nunju use ulene kuonome. Unju tiapa na makenda haye maonomoche. Ana onomoche nyimana wawolo kuuny yomoli. Mbako unyi angene nyifume tanya epul. Onome nga nyimana utunu uchi oloko puengi oholo pikuli pietem. Unju awunga haye mongolina Yesus. Nuto nga wanga. Nga loko mena onome. Uuchi pile nekin. Utiomo onyimana uuchi tokoko Isaac. Mboku nonju na onumucha apunga pikilisiten. Mapume kili kinyi nga onyimana utuongi nyana. Onumuchi soko pisiki nonyi napan. Upepi nje kine penyema epinge upepi piambena ulihe na uche eto na uli. Nga onyimana opa hai Yesus. Onju to nga onyimana osoko piki na onome napan. Yang anya, pekilisiten pechipichi patch emoti. Epulufana nufulunu pandomes. Papi chokoloken pandomes olong omoti. Pakelaka nyihanga nyi pandomes. Nyitonu nyi pekilisiten ngotongi nyanya otengia wang Yesus anga chapusikine chibuoli. Ekula ipenge nyinyi lecha, pati ngapuko onapaye, nyitono nyi, tinga huanana, na otono chetembi. Yesus nge nyinyi len, unyinyi oloko napisai. Ano pati pengi, ngepinji pandon misipitengit, pambaka umenyi Yesus.